ایمان لیانے والے خدا دے نال رہسن۔ جس آدمی دا خداوند یسوع دے ایمان ہے، مرنے دے بعد اس دی روح آسمان تے جاسی، کیونکہ خداوند یسوع نے اس دے گناہ پہلے ہی تو لے دین۔ جڑا بندہ یسوع دے ایمان نہیں رکھدا، مرنے دے بعد اسی روح اگ دی سزا پاسی، اسی واسطے کہ اس وقت تک او گناہ دی حالت وچ آیا۔ مرنے دے بعد تسی کدھر جاسو؟ اگر یسوع نے توانو ایک نواں آدمی بڑھا دیتا ہے تے تواڈے گناہ لے لیتے ہیں، تو توانو خوف کرنے دی کوئی ضرورت نہیں گی، کیونکہ ایمان لیانے والے ڈر دینیں گے۔